Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Μπουγιουκλάκης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον καθηγητή, τον δόκτορα Κώστα Ουλιάμο, ο οποίος είναι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας. Ο καθηγητής Ουλιάμος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, για πάνω από 3 δεκαετίες ερευνά και διδάσκει σε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, εκδίδοντας με κριτική προσέγγιση ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων, δοκιμίων, κεφαλαίων και άρθρων επιζητημάτων επικοινωνίας, πολιτισμού και πολιτικής. Είναι ο μόνος Έλληνας ακαδημαϊκός που αναγορεύτηκε το 2013 σε επίτιμο καθηγητή στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βόρεια Αμερική, διετέλεσε εκλεγμένος γραμματέας του Διαπανεπιστημιακού και Διαθεματικού Ινστιτούτου Ράσελτς στον Καναδά. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών της Ευρώπης και διακεκριμένο μέλος της Society of Arts στο Λονδίνο. Είναι επίτιμος και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας με ερευνητικό έργο που κατέκτησε το βραβείο επιστημών Descartes στην Ευρώπη. Επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Science Foundation με έδρα το Στρασβούργο, ενώ το Σεπτέμβριο του 2023 έλαβε το 1 εκ των 2 διεθνών βραβείων εξαιρετικής προσφοράς στη γενική εκπαίδευση από την Διεθνή Ομοσπονδία Γενικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών. Είναι ο πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κώστα Ουλιάμο, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε και εσείς και οι ακροατές, όσοι και όσες μας ακούν σε διάφορα σημεία του κόσμου.
Αγαπητέ μου κύριε καθηγητή, δεν το είπα στην εισαγωγή μου, η αφορμή για αυτήν την πρόσκληση ήταν κάτι δυσάρεστο. Κάτι δυσάρεστο όχι ως ένα απλό γεγονός, αλλά ως μια νοοτροπία η οποία φαίνεται ότι έχει περάσει το πετσί κάποιον και η οποία αποτυπώθηκε πρόσφατα στην Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία με ένα βιβλίο το οποίο εξεδόθη αναλόμαση του ιδρώτα και του αίματος του κυπριακού λαού. Μάλιστα, από ό,τι προσέγγισα έτσι το συγκεκριμένο ζήτημα, κόστησε ουκολίγα 384.000 ευρώ. Το πλήρωσε, υποτίθεται, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το Υφυπουργείο Πολιτισμού από τα χρήματα του Κύπριου φορολογουμένου, και το οποίο ήταν γραμμένο, λέει, στα ελληνοκυπριακά, στα τουρκοκυπριακά, τζεόι, στην κοινή ελληνική, τουρκική, όπως γράφουν στο βιβλίο. Μια περίεργη υπόθεση η οποία παραπέμπει και πάλι σε μια προσπάθεια η οποία έχει μακρά προϊστορία στην Κύπρο. Με αφορμή την δημόσια κατάθεσή σας με τον τίτλο «Η κανονικοποίηση του τερατώδους», σας καλέσαμε για να συζητήσουμε και γι' αυτό, αλλά επειδή, όπως είπα, είναι η αποτύπωση μιας νοοτροπίας και ενός κινήματος, να μου επιτρέψετε να πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, να σταθούμε και στο πού βρίσκεται πλέον μέσα από τις πομφόλιγες των ηγετών μας το κυπριακό ζήτημα σε μια πολύ κρίσιμη, όπως όλα δείχνουν, περίοδο της ιστορίας. Θέλω να σταθούμε πρώτα-πρώτα στο βιβλίο και να ξεκινήσουμε από αυτό που λέτε κανονικοποίηση του τερατώδους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Κοιτάξτε, είμαστε ενώπιον ενός φαινομένου το οποίο έρχεται και επανέρχεται κατά περιόδους και μάλιστα σε χρόνους που είναι και πονηροί και δύσκολοι. Mm-hmm. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε έναν ιδιότυπο κυπροκεντρικό εθνικισμό. Ο Σάββας ο Παύλου παλιότερα σε ένα από τα κείμενά του
αναφερόταν... Εξαιρετικός και άγνωστος στην Ελλάδα,
ναι.
Δυστυχώς,
ναι.
Και αυτό φωτίζει και κάποια πραγματικότητα την οποία θέλω να τη συμπεριλάβετε στην απάντησή σας.
Γι' αυτό σας λέω, αναφερόταν σε ένα σχετικό του πόνημα, σε ένα μικρό δοκίμιο που είχε βγάλει υπό τον τίτλο «Η καταπίεση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο». Mm-hmm. Εκεί μέσα μιλούσε, έρχεται δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο το είχε ονομάσει Κυπριακό Συγκρότημα Εξουσίας. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση αυτό την ενοιολόγηση του Κυπριακού Συγκροτήματος Εξουσίας, όπου περιλαμβάνονται σχεδόν όσοι είναι μέσα στο πλέγμα αυτό της εξουσίας, αυτές λοιπόν οι συναλλαγματογόνες πρακτικές, οι πηγές και οι σχέσεις που είχε το Κυπριακό Συγκρότημα Εξουσίας πάνε πίσω στην εποχή της ιμπεριαλιστικής αγγλοκρατίας.
Έτσι.
Ή αποικιοκρατικής. Το Λονδίνο γνωστό από το τέλος του 19ου αιώνα και από αρχές του 20ου καλλιέργησε και καλλιεργεί μέχρι σήμερα μεθοδικά και συστημικά και συστηματικά μια εκπαιδευτική και συνάμα γλωσσική πολιτική, στοχεύοντας πάνω απ' όλα στην αλωτρίωση και πολιτισμική καταπίεση του λαού της Κύπρου. Θα φέρω ένα παράδειγμα για το οποίο έχει κάνει το οποίο έχει μελετήσει το τέλος της δεκαετίας του 60. Αν θυμάμαι καλά, το 1967, mm-hmm. ο Αχιλλέας Κάπα Εμιλιανίδης.
Ναι, ναι.
Υπάρχει λοιπόν ο αρχιδικαστής Νίτλετον, ο Εγγλέζος, mm-hmm. ο οποίος ζητούσε από τους Κύπρους να συγκροτήσουν μια ξεχωριστή εθνότητα, πιστή και αφοσιωμένη στην τότε Μεγάλη Βρετανία, σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο.
Mm-hmm.
Ναι. Επομένως θα έλεγα ότι ακριβώς αυτή τη διαρκή υπεριαλιστική πολιτική έχει τις ρίζες του αυτός ο κυπροκεντρικός σοβινισμός ή άλλος ο κυπροκεντρικός εθνικισμός που σε περιόδους δύσκολες όπως έχω πει και πονηρές έρχεται και επανέρχεται φορώντας άλλοτε τη μάσκα του καλλιτέχνη ή του συγγραφέα όπως είχαμε στην περίπτωση αυτής της μπροσούρας που βγήκε με αφορμή την Biennale της Αρχιτεκτονικής στη Βενετία και άλλοτε ανεμίζοντας τη σημαία ενός κύβδηλου προοδευτισμού ενσωματωμένου στο νεοταξική σκοπής αφήγημα του πολιτικά ορθού.
Μάλιστα.
Εξού και κάθε προσπάθεια από πλευράς αυτού του συγκροτήματος, του Κυπριακού Συγκροτήματος Εξουσίας να αποταξικοποιήσει και αποειδεολογικοποιήσει την εισβολή, την κατοχή και τον επικισμό. Είτε το ίδιο το κυπριακό ζήτημα. Γιατί το κυπριακό ζήτημα είναι ζήτημα πρώτα απ' όλα διεθνές, είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής και επικισμού. Και ο επικισμός, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
είναι έγκλημα πολέμου.
Είναι έγκλημα πολέμου.
Έτσι.
Λοιπόν, έτσι προσπαθούν λοιπόν με κάθε τρόπο κάποια κέντρα συγκεκριμένα με την αρρωγή και των ξένων δυνάμεων να βγάλουμε από το λεξιλόγιο μας αυτές τις λέξεις, την εισβολή, την κατοχή, τον επικισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγα χρόνια μας είχαν φέρει και ένα βιβλίο δημοσιογραφικού χαρακτήρα για το πώς
το γλωσσάρι, πώς πρέπει να γράφουμε.
Το γλωσσάρι, ακριβώς. Λέμε δηλαδή ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί μέρος του διεθνού καταμερισμού ισχύως, ότι δεν εντάσσεται στο πλέγμα όξυνσης των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και των ανταγωνισμών, αυτές που βιώνουμε σήμερα και που υπήρχαν και από το παρελθόν, αλλά δεν συμμετέχει καν στην κλιμάκωση των ενδοκεφαλαιοκρατικών αντιφάσεων και κρίσεων. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ηγεμονικός στόχος της αγγλοσαξονικής πολιτικής διαχέεται μέσω αυτού του, όπως το έλεγε, το είχε εννοιολογήσει ο φίλος, ο Μακαρίτης, ο Σάββας Παύλου, κυπριακό συγκρότημα εξουσίας. Να θυμίσω ότι ο στρατής ο Τσίρκας, γράφοντας για τον μέγα πεζογράφο, αλλά δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, τον Νίκο τον Νικολαίδη, Κύπριο τον Νίκο τον Νικολαίδη, με καταγωγή από την Αίγυπτο, είχε αναλύσει διευθυντικά το πρόβλημα που έρχεται και επανέρχεται με παραλλαγές εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Έγραφε λοιπόν, και σας διαβάζω ακριβώς τι έλεγε ο Μακαρίτης ο Τσίρκας. Τα κλειστά γεωγραφικά όρια του νησιού, που είναι όμως τόσο μεγάλο ώστε να γεννά την ψευδέστηση της χώρας, κράτους, επέτρεπαν κάπως εύκολα στον κάτοικο της χώρας να γίνει μια προσωπικότητα. Εδώ η χώρα, στη χώρα και στην προσωπικότητα βάζει ο Τσίρκας
εισαγωγικά.
Και συνεχίζει ο Τσίρκας. Η ξένη δύναμη, δημιουργώντας μια χρηματομεσητική αριστοκρατία και καλλιεργώντας ένα πνεύμα αποικιακής δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, είχε ολοκληρώσει την νησιωτική απομονωτική νοοτροπία και είχε θολώσει την αίσθηση των αναλογιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτό το κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικό που σας είπα, τι έγινε με αυτή την κακοποίηση, στο βιασμό της γλώσσας, που κατά την εκτίμησή μου, και αυτό το αλλιεύω από το υπάροχο κείμενο περί κακοποίησης της γλώσσας του Τζον Λοκ, είναι θελημένη συσκότηση. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή αυτό το βιβλίο του Υπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου...
Εκεί ήθελα να πάμε. Δεν μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο συνέταξε και εξέδωσε ένας οποιοσδήποτε. Εδώ βλέποντας ακριβώς τι συμβαίνει, κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μιλούν για μια τουρκάλα της Βουλγαρίας, από αυτές που εκδίωξε από την Βουλγαρία ο Ζήφκοφ στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν και πάλι εργαλειοποιούσε κάποιους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας το καθεστώς της Άγκυρας, και αυτή κατέφυγε στην Τουρκία. Αυτή λοιπόν η κυρία συνέταξε το κατάπτυστο βιβλίο αυτό της Biennale, το οποίο το πήρε το Υφυπουργείο, το πήρε η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνησή της το πήρε και το εξέδωσε και το διένυμε και ουσιαστικά εξέπεμψε όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Μήπως τελικά...
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν οι περικαταγωγές γράφονται διάφορα, δεν είμαι βέβαιος.
Μπας περιπτώσει, ακόμα τέτοιο, και έτσι να μην είναι.
Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι διάφοροι συντάκτες. Υπάρχει κι άλλος που τελικά φέρει την υπογραφή αυτού του πονήματος. Εκείνο το οποίο έχει σημασία και εκείνο το οποίο πρέπει τελικά να μας απασχολήσει γενικότερα και ειδικότερα, είναι ότι έχουμε μια εισβολή, μια βία εισβολή μιας γλώσσας του κυρίαρχου, του ηγεμονικού λόγου, ο οποίος έχει εισβάλει, εγώ το λέω, μέσα στο φαντασιακό μας. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη και λέξεις και όροι, οι οποίες, όχι στο βιβλίο, δεν θα δείτε στο βιβλίο ούτε τη λέξη εισβολή, ούτε τη λέξη επικισμό.
Ούτε τη λέξη απικιοκράτης, ας πούμε. Αυτή κι αν είναι.
Περιθώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά η λέξη υπεριαλισμός.
Μάλιστα. Δεν πέρασε, δεν ακούμπησε ποτέ την Κύπρο αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι λέξεις για αυτούς, για τους συντάκτες και γενικά για όσους τελικά υποστηρίζουν ή συνεργούν σε κάτι τέτοιου είδους πονήματα, να λειτουργούν απειλητικά, καθώς δημιουργούν, θα έλεγα, συναισθήματα αποστροφής και αβεβαιότητας, ή μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε. Επομένως, αυτές οι λέξεις πρέπει να αφαιρεθούν όπως είχαν αφαιρεθεί και σε εκείνο το γλωσσάρι που είπαμε προηγουμένως.
Ακριβώς.
Μας ερχόταν από τις Βρυξέλλες αυτός διρεκτίβα. Δεν θα λέγα κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει από τους κύκλους έτσι, των Βρυξελών. Πρέπει λοιπόν αυτές οι λέξεις να αφαιρεθούν, να εξωστρακιστούν και συστημικά και συστηματικά το λεξιλόγιο μας εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή εμείς να είμαστε ένα κράτος, ας πούμε, το οποίο δεν βιώνει την κατοχή. Δεν έχουμε εδώ, δεν υπήρξε εισβολή και εν πάση περιπτώσει ο επικισμός είναι, ξέρω εγώ, μπορεί κανείς να το αναζητήσει στα τουριστικά έντυπα. Τέλος πάντων, με αυτή την ανοχή και τη χρηματοδότηση που είπατε, ενδεχομένως να είναι και το ποσό υψηλότερο από αυτό που αναφέρατε.
Αν είναι δυνατόν.
Ναι. Από θεσμικά όργανα αυτά του κράτους, το Υπουργείο Πολιτισμού, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται ο εξωστρακισμός, όπως το αναφέρω. Στρεβλώνεται πάνω απ' όλα η ιστορία, αυτό είναι. Έχουμε δηλαδή ένα είδος αναθεωρητισμού, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και γίνεται, θα λέγαμε, διάφορους τρόπους, όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Όταν, για παράδειγμα, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, αλλά είναι σημαντική, γιατί βοηθά στο να κατανοήσουμε την στρέβλωση της ιστορίας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια, μετά από πολιτική εισήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα έγκριση από το ίδιο το ΝΑΤΟ, όπου ο ίδιος ο γραμματέας του ΝΑΤΟ αλλά και ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπάιντεν, μιλούσαν έτσι για νατοϊκά σύνορα, για νατοϊκά εδάφη. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω περί στρέβλωσης ιστορίας, Έτσι μπορεί κανείς να εξηγήσει γιατί ειδικά οι συντάκτες αυτού του πονήματος που χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου μίλησαν, δεν είπαν για εισβολή αλλά για πολεμική σύγκρουση.
Ακριβώς.
Και μάλιστα, και μάλιστα, ξέρετε κάτι, διαβάζουμε μέσα στο ίδιο το πόνημα περί ύπαρξης και λειτουργίας των πιο κρατικών μηχανισμών ξεχωριστά. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή, ήδη εμείς βγάζουμε τα μάτια μας.
Ένα λεπτό.
Εμείς μιλάμε, ας πούμε, ότι δεν αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος. Και εδώ έχετε λοιπόν ένα πόνημα να προπαγανδίσει, ας πούμε, ακριβώς τους δύο κρατικούς μηχανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Φαίνεται, αποδεικνύεται τις πράγματι με λίγα λόγια, πως έχουμε για τα καλά αποδεχθεί αυτό που λέω αναπερίοδο και κατά περίπτωση το απευθές πρόσωπο του θήτη, του εισβολέα δηλαδή, του απειοκράτη, του υπεριαλιστή, νομιμοποιώντας το μεθοδευμένο ηγεμονικό του αφήγημα. Αυτό είναι η φυσικοποίηση ή άλλως η κανονικοποίηση του τερατώδους στο οποίο αναφερθήκατε.
Μάλιστα.
Το τραγελαφικό και πολιτικά οξύμορο είναι ότι μέσα από αυτό τον φονταμενταλισμό, όπως αναφέρω, της πολιτικής ορθότητας, ναι, αποδίδουμε σε εισαγωγικά προοδευτικό περιεχόμενο και νόημα στο ιδεχθές σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Ξέρετε κάτι.
Αυτό είναι το επίφοβο. Δηλαδή, έχουμε αποδεχθεί ένα καθεστώς εθελοδουλίας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στους λαούς. Θυμίζω ότι το 16ο αιώνα ο Μποεσί είχε βγάλει ένα πόνημα περί εθελοδουλίας και μάλιστα αυτό αποτέλεσε και κατά κάποιο τρόπο και μέρος της σκέψης επεξεργασίας και ανάλυσης που έκανε στο τελευταίο του βιβλίο πριν πεθάνει, δηλαδή, ο Σπινόζα, το περί πραγματείας. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία κανονικοποίηση του τερατώδους, το οποίο αποκτά ιδιότητα κοινής λογικής πια. Και βέβαια αυτή η κοινή λογική εξαπλώνεται στην κοινωνία, αποκτά.
Ξέρετε κάτι, θέλω, πραγματικά, πολύ σωστά το λέτε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να ρωτήσω έτσι αφελώς, πώς γίνεται όλες αυτές οι προσπάθειες να έχουν κρατική χρηματοδότηση πάντα, κρατική στήριξη πάντα, και όταν ξεσπά μια δικαιολογημένη κριτική, κύκλοι της εκάστοτε εξουσίας στην Κύπρο να λένε ότι είναι απαράδεκτο αυτό εδώ, αλλά επί της ουσίας να συγκαλύπτουν. Μιλάμε κάποια 24 ώρα.
Έγινε πρόσφατα, παραδείγματος χάρη πρόσφατα, η πρεσβεία του Ισραήλ με την σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας ήθελε να πάει να κάνει προπαγάνδα σε δημοτικό σχολείο εδώ στη Λευκοσία. Και μετά την κατακραυγή που έγινε από τον κόσμο, αποσύρθηκε αυτό και αποσύρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, όπως έγινε τώρα με το βιβλίο. Αποσύρθηκε.
Με συγχωρείτε, η έννοια της πολιτικής ευθύνης, η έννοια της πολιτικής ευθυξίας εκεί εξαντλείται, διότι δεν είναι ένα, είναι πολλά παραδείγματα αυτού του είδους. Και ξέρετε κάτι, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή με άλλο συνομιλητή, έχω δει στο Σίγμα πέρσι, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή μία συνομιλία της Υπουργού Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας με καμιά 30-40 αριστούχους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Όλοι αυτοί, βλέποντας το σανό, θα το πω πολύ σκληρά, που ταΐζουν, yeah, γίνεται προσπάθεια να ταΐσουν τα νέα παιδιά, έχουν την Υπουργό απέναντι και της λένε, μα επιτέλους ας σταματήσουν όλα αυτά και εμείς ξέρετε τι θέλουμε από εσάς. Πρωτίστως θέλουμε ελληνοκεντρική παιδεία, θέλουμε ενίσχυση της διδασκαλίας της γλώσσας, θέλουν με πράγματα τα οποία δεν κάνετε. Λοιπόν, όχι μόνο δεν γίνονται αυτά τα οποία ζητούσαν οι ίδιοι οι μαθητές, αλλά γίνονται και κάποια άλλα χειρότερα. Και κάθε φορά αναρωτιέμαι, είτε η Υπουργός, είτε τώρα η Υφυπουργός, είτε οποιοσδήποτε άλλος λογοδοτεί και με μια συγνώμη ή με μια καθυπόδειξη αλλαγή της ατζέντας στα μέσα ενημέρωσης τελειώνει εκεί η κουβέντα.
Κατανοώ το ερώτημα και την αγωνία που έχει ο λόγος σας. Κοιτάξτε, θα έλεγα γενικότερα ότι υπάρχει μια βαθιά κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος. Και η κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν αφορά μόνο στην Κύπρο, αφορά σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια σφόδρα εμπορευματοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατά δεύτερο και κύριο λόγο θα πρέπει κανείς να δει και να αναλύσει συστημικά το ζήτημα. Να θυμίσω ότι στο Μεσοπόλεμο ο Γλινός είχε γράψει ένα εκπληκτικό κείμενο το οποίο είναι διαχρονικό. Δηλαδή ό,τι έγραφε τότε, αν το διαβάσει κανείς σήμερα, θα δει ότι πλήστα ζητήματα που είχε θίξει αναλύσει και επιχειρηματολογήσει έχουν νόημα και για τον 21ο αιώνα. Δηλαδή συνήθως δείχνουμε τα παιδιά ή πάμε στους δασκάλους να ρίξουμε την ευθύνη. Η ευθύνη είναι καθαρά συστημική. Είναι δηλαδή ποιο σύστημα εκπαιδευτικό εφαρμόζουμε και από τι σύστημα εφαρμόζεται αυτή η εκπαίδευση. Το δεύτερο ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε να κάνουμε και ζούμε μέσα σε ένα αστικό κράτος όπου προστατεύεται ακριβώς το απαράτους αυτού του αστικού κεφαλαιοκρατικού κράτους. Και αν το ανοίξουμε το θέμα, αν ανοίξουμε τη βεντάλια, το ίδιο γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι.
Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου και μάλιστα αποδεικνύεται πια εν της πράγμασης πως στηρίζεται στην οικονομία πολέμου. Δηλαδή είναι μια πολεμοχαρής μηχανή. Αρκεί να σας αναφέρω ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, δαπανούν το 30% στις παγκόσμιες δαπάνες για εξοπλισμό.
Mm-hmm.
Λοιπόν, βάλτε τώρα αυτά που ζητάνε συμπεριλαμβανομένες και της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη εδώ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Παραδείγματος χάρη ζητάει η Ευρώπη να μπούμε μέσα σε αυτό το
λογική. Να μπείτε να χρηματοδοτήσετε τους Τούρκους που κατέχουν.
Να χρηματοδοτήσουμε και την Τουρκία. Δηλαδή ο φορολογούμενος, όπως τελικά πληρώνει αυτό το βιβλίο, καλείται την ίδια ώρα, και δεν είδα να γίνει μεγάλη συζήτηση εδώ στην Κύπρο, καλείται την ίδια ώρα έτσι, να πληρώσει αυτόν ο οποίος εισέβαλε, τον κατακτητή του. Η δε Ελλάδα καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος, ο λαός δηλαδή, να πληρώσει αυτόν που τον απειλεί. Η χώρα που, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, διαρκώς υπάρχει ένα casus belli. Ξέρουμε τι γίνεται από την εποχή των Νίμια μέχρι την Κάσο σήμερα. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει εμείς κλείνουμε τα μάτια και λέμε ναι, να προχωρήσει, να δοθούν λεφτά. Αυτά όλα είναι νατοϊκοί σχεδιασμοί, είναι καθαρά. Αυτά μας τα έχει πει πολύ ωραία.
Πολύ σωστά τα λέτε, αλλά αυτά έχουν καταλήξει, έχουν φτάσει στο επίπεδο του μαθητή μέσω της εκπαίδευσης. Και εκείνο το οποίο φωτογραφίζεται τόση ώρα, αγαπητέ μου καθηγητή και πρώην πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, δόκτωρα Κώστα Γουλιάμο, είναι ότι αυτή την ώρα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, κανείς δεν συζητά για την ουσία, για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ στην Ελλάδα η ευαισθησία μας για την εκπαίδευση, συγγνώμη να το πω γιατί θέλω να έχω και την άποψή σας αυτό, λοιπόν, οδήγησε στο να φτιάξουμε έναν αριθμό ονασίων σχολείων, λέει, λες και δεν γνωρίζουμε τι υπηρετεί το συγκεκριμένο ίδρυμα και πώς προβάλλει τη woke agenda στην Ελλάδα και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Γι' αυτό σας λέω περί εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Κουβεντιάζουμε στην Ελλάδα για την εκπαίδευση, αλλά κουβεντιάζουμε την ανάποδη. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμηθείτε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στη Γαλλία έτσι που έρχεται κατά νου, μιλάνε συνέχεια, ας πούμε, για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του τάδε υπουργού, τη τάδε υπουργού, του τάδε πάλι υπουργού και στο τέλος.
Εντάξει, απορρίθμιση. Απορρίθμιση είναι κάθε φορά και είναι αποδεδειγμένο.
Στο τέλος οδηγούμε από τη γνώση, πάμε στην γνώση της άγνοιας. Εκεί καταλήγουμε. Θα έλεγα και το λένε πάρα πολύ ωραία και φιλοσοφικά έτσι η σκέψη κάποιον που τελικά σε πολλά ζητήματα τους επικαλούμαστε για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε. Ο Πλάτων για παράδειγμα θεωρούσε ότι η φιλοσοφία είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί στην αλήθεια. Αλήθεια, δηλαδή στην άρση της λύθης ορισμένων καθολικών αρχών και ιδεών. Από αυτή και όχι μόνο την άποψη, η φύση mm-hmm. και η χρησιμότητα της φιλοσοφικής ανάλυσης στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα στη σημερινή εποχή, που είναι κβαντική εποχή. Φεύγουμε από την ψηφιακή, μπαίνουμε στην κβαντική εποχή. Και αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα αποκτά προβληματική ταυτότητα. Αυτή είναι η θέση μου. Όσο λοιπόν η εκπαίδευση μαθαίνει πώς να διαχωρίζει τις γνώσεις και όχι να τις συνδέει, τόσο λοιπόν πιο πολύ μεγαλώνει το πρόβλημά μας. Δηλαδή διαχωρίζουμε τις γνώσεις, δεν τις συνδέουμε. Μιλάμε συνεχώς για ο ειδικός του ειδικού. Λέει κάποιος, εγώ είμαι ειδικός στο δέντρο, και άλλος του λέει, ναι, αλλά εγώ είμαι ειδικός στο φύλλο αυτού του δέντρου. Δεν βγάζουμε έτσι άκρη. Στην εποχή μας λοιπόν, όσο ποτέ άλλοτε πιστεύω στη σύγχρονη ιστορία, έχουμε ανάγκη από μια γνώση που να μπορεί να συνδέει και να προγραμμίσει αυτό που ισχυριζόταν και παλιότερα ο Edgar Morin. Αυτό έλεγε. Άλλωστε, θα μου επιτρέψετε να πω πως οι άνθρωποι με παιδεία δεν είναι εκείνοι ή εκείνες που έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ενός συγκεκριμένου πεδίου. Εξάλλου, ο όρος παιδεία δεν έχει εκχωρηθεί σε κάποια συγκεκριμένη επιστήμη ή και κλάδο συγκεκριμένης επιστήμης.
Mm-hmm.
Θα έλεγα λοιπόν πως η παιδεία γενικά αποτελεί μια επαναστατική και συνάμα περιορισμένη δύναμη όταν δεν μετασχηματίζεται σε σοφία και συνακόλουθα σε πράξη δράση με στόχο τη ρηγμάτωση της δικτατορίας του κεφαλαίου και του κράτους που την εκπροσωπεί. Επειδή ακριβώς το κράτος δεν είναι η εικόνα και η πραγματοποίηση του ορθού λόγου όπως λανθασμένα μας το έλεγε παλιότερα ο Χέγγελ. Κάθε άλλο. Έχουμε υποχρέωση να συνδέσουμε τα γνωστικά παιδεία και να μετατρέψουμε την πληροφορία σε γνώση, τη γνώση σε σοφία και τη σοφία σε πράξη δράση ρηγμάτωσης. Εκεί δημιουργείται αυτό είναι απελευθερωτικό και χειραφετικό ταυτόχρονα πρόταγμα.
Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε τι γίνεται και θέλω να επιμείνω σε αυτό εδώ. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, επειδή κάνατε λόγο για επαναστατική πράξη, αυτοί οι οποίοι παίζουν μέσα από τέτοια βιβλία και μέσα από πολυεπίπεδες προσπάθειες για να αλλάξουν αυτό που προσφυώς στο κείμενό σας θυμάστε και το προβάλλετε, αυτό που έλεγε ο Θουκυδίδης στην ιστορία του, για να αλλάξουν και τη συγκεκριμένη ανταπόκριση των λέξεων. Παίρνουν
και
χρήματα.
Και δεν είχαν το δικαίωμα να αλλάξουν και τη συγκεκριμένη ανταπόκριση των λέξεων προς τα πράγματα για να δικαιολογήσουν τις πράξεις.
Ακριβώς. Όλοι είναι αυτοί όμως.
Πολύ σημαντική θέση αυτή του Θουκυδίδη.
Όλοι αυτοί, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κώστα Γουλιάμο, σητίζονται σχεδόν όλοι από το καταραμένο κράτος της Ελλάδας και από το καταραμένο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από ιδρύματα, από στέγες, από οποιαδήποτε έκφανση υποτίθεται προοδευτικότητας. Και όταν βγαίνετε εσείς που εν της πράγμαση εκπροσωπείτε το συγκεκριμένο χώρο, προσπαθούν να μας πούν ότι είμαστε ξεπερασμένοι, είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Λοιπόν, όλες αυτές οι στημένες αεθνικές επιλογές των ελίτ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σιτιζόμενες ή κατευθυνόμενες από το Λονδίνο ή από άλλα κέντρα. Το ερώτημά μου είναι, τι λείπει από τις κοινωνίες μας, τι λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας για να μπορούμε να και της Κύπρου για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς επιδιώκουν και εν πάση περιπτώσει να τις αντιμετωπίζουμε.
Ναι, κοιτάξτε, θέτετε έτσι τον πυρήνα του ζητήματος και του προβλήματος. Είναι θέμα καθαρά διακυβέρνησης, εξουσίας, κυβερνησιμότητας και ούτω καθεξής. Παναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Μιλάμε για αστικό κράτος. Και στο αστικό κράτος, ακόμα και η λεγόμενη αντιπολίτευση, όσοι έρχονται μέσα από την αστική συστημική, τα συστημικά αστικά πεδία, δεν κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση. Δεν είναι αντιπολίτευση, είναι ένα είδος συμπολίτευση. Οι διαφορές τους είναι στο ποιος τελικά θα υπηρετήσει ή θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους κανονισμούς, για παράδειγμα, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή των αγγλοαμερικάνων. Δείτε, για παράδειγμα, τον κανονισμό του ΣΕΙ, ο οποίος συνιστά βαθύτερη εμπλοκή στην πολεμική οικονομία και δίνει το μακελιό όχι μόνο σε Κορανία και Γάζα, στη Μέση Ανατολή, παντού. Λοιπόν, τι έγινε πάνω σε αυτό? Όλοι έδιναν εξετάσεις πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όλα τα άλλα κόμματα δίναν εξετάσεις ποιο θα είναι πιο συνεπές στην τακτική εφαρμογή σε αυτού του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερόμαστε για εκπαίδευση και παιδεία, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, θα έλεγα ότι απασχολεί τις κοινωνίες από την εποχή του διαφωτισμού και όχι μόνο. Θυμίζονται εδώ το φοβερό, θα έλεγα, πόνημα του Τζον Λοκ, από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του διαφωτισμού, από τους, αν το πω έτσι σε εισαγωγικά, ιδρυτές του κλασικού φιλελευθερισμού και από τους πρώτους που είχαν επιχειρήσει να κατανοήσουν την ανθρώπινη νοητική δραστηριότητα μέσα από ένα έργο που είχε κάνει, το Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση. Εκεί λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει η ανάλυση του περί κακοποίησης των λέξεων. Εκεί λοιπόν λέει ότι υπάρχει μια τεχνουργημένη άγνοια και μια πολυμαθής ασυναρτησία. Αυτή εμείς δεν τη βιώνουμε σήμερα, αυτή την τεχνουργημένη άγνοια.
Μα με συγχωρείτε.
Μιλάμε τώρα μέσα από ένα δελτίο, από ένα σύστημα μέσω ενημέρωσης, ότι την παγκόσμια ροή των πληροφοριών, των ειδήσεων, την κατέχουν 4-5 πρακτορία ειδήσεων. Κατέχουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας ροής. Τι αναπαράγεται μέσα από αυτό, στα δελτία ειδήσεων ή γενικότερα στους ιστότοπους? Παράγεται αυτό το είδος της τεχνουργημένης άγνοιας. Δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά. Κάνουμε ένα είδος, θα έλεγα, κοινωνικού αυτοματισμού. Σε κάθε περίπτωση παράγουμε και αναπαράγουμε ένα είδος πολυμαθούς ασυναρτησίας που κυριαρχεί τρομακτικά αυτές τις τελευταίες, θα έλεγα, δεκαετίες, για να μην πω την τελευταία δεκαετία που βιώνουμε. Και έλεγε ο Λόκου συγκεκριμένα, πίστευε δηλαδή, ότι αυτή η πολυμαθής άγνοια και η τέχνη να κρατάς ακόμα και ερευνητικούς ανθρώπους μακριά από την αληθινή γνώση έχει διαδοθεί στον κόσμο, λέει, και αναστάτωσε πολύ. Ενώ νόμιζαν και νομίζουν κάποιοι ότι εμπλουτίζει την νόησή μας. Και δεν είναι έτσι. Αυτό, όταν τελικά το καταγράφει, το αναλύει, το εξετάζει ο Τζον Λοκ, έτσι όπως είπαμε, ξέρω εγώ, στην εποχή του διαφωτισμού, και έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε για κβαντική εποχή και να διονύζουμε αυτό το ζήτημα, σημαίνει ότι εξακολουθούμε να μην δημιουργούμε τις κατάλληλες ρηγματώσεις απέναντι σε αυτό ακριβώς το σύστημα το οποίο μας δημιουργεί και τη δουλεία και την εθελοδουλεία.
Λοιπόν, είναι καλή φιλοσοφική συζήτηση. Εξαιρετικά τα λέτε και σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κώστα Γουλιά μου, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο προκάλεσε αυτή τη συζήτηση και αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλάμε για μια χαίνουσα πληγή για τον Ελληνισμό και την ίδια στιγμή η αφετηρία αυτής της συζήτησης είναι στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι με μεγάλες μασέλες οι οποίοι πουλάνε ψευτοκουλτούρα, τρών, πίνουν, κατασπαταλούν για 51 χρόνια τα χρήματα, τον υδρότα και το αίμα του κυπριακού λαού για διαφώτιση, κάνουν καριέρες, περιουσίες σε βάρος, όπως φαίνεται, και της εθνικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα αυτοί οι οποίοι είναι, υποτίθεται, οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι πολιτικά υπεύθυνοι, οι εντολοδόχοι μας να κρατήσουν το τιμόνι και να μας πάνε παρακάτω και σε μια πραγματική λύση, επί της ουσίας τι κάνουν όταν εμφανίζονται όλα αυτά τα ζητήματα? Έχουν στουρθοκαμιλική τακτική ή βλέπετε να υπάρχει κάτι άλλο εσείς που δεν το βλέπω εγώ?
Κοιτάξτε, κατά καιρούς το κυρίαρχο σύστημα, αυτή η αστική τάξη, η νέα, η παλιά, αυτή που θα ακολουθήσει, προβάλλει διάφορες ηθικού εντός ή εκτός αγωγικών περιεχομένου και ή πολιτιστικές εντός ή εκτός περιεχομένου μπροσούρες, να το πω έτσι, και δεν εννοώ κατά ανάγκη το βιβλίο, έτσι, που θέλει να επιβάλλει τα τακτικά της συμφέροντα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα νεοταξικής ομοσκοπής πολιτική ορθότητα που παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο, γιατί εντάξει έτσι, προσπαθεί να εντάξει έτσι όλο τον κόσμο, όλες τις τάξεις, να μπουν μέσα σε αυτό την κυρίαρχη σκέψη, να την πω έτσι, την κυρίαρχη σκέψη και να, μέσα από αυτή την κυρίαρχη σκέψη που είναι η λογική, τέλος πάντων αυτή η πρακτική της οικονομικής ολιγαρχίας που ξέρουμε σε όλο τον πλανήτη πώς λειτουργεί, να μην έχουμε ας πούμε ερωτήματα, να μην προχωράμε σε εξέγερση, να μην ζητάμε την ανατροπή, αλλά να μάθουμε να βολευόμαστε μέσα από εξυγχρονιστικού ή μεταρρυθμιστικού.
Μα με συγχωρείτε, εδώ ποιον να ρωτήσεις στην Ελλάδα, από τη μια άκρη του πολιτικού φάσματος μέχρι την άλλη, θα σου πούνε τι σημαία κρατάμε για τον Κυπριακό, θα σου πούνε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Δεν είναι όλο το φάσμα αυτό, θα μου επιτρέψετε
εκτός,
να πω εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα,
κόμμα και κάποια μικρά κόμματα προς την άλλη μεριά. Η ουσία είναι ο τεράστιος αριθμός. Και εν πάση περιπτώσει αυτό αποτυπώνεται και στην συζήτηση στην Βουλή. Δεν ξέρει κανείς από αυτούς τι σημαίνει διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Σαφώς και έχετε απόλυτα δίκιο. Και να θυμίσω εδώ το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Τερατουργίας δηλαδή, ναι.
Επευλήθη από τους
από το ίδιο χαλκείο, έτσι.
Μέσα από μια ανατολική διάσκεψη στην Πορτογαλία το 1967, της Λισαβόνας. Λοιπόν, και μετά έγινε πιο διακριτή, πιο ευδιάκριτη στις αρχές της δεκαετίας του 70. Βεβαίως και ελάχιστοι γνωρίζουν τις συνέπειες ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο είναι καθαρά λύση διαπτυστική και
apartheid, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει και πουθενά ως ομοσπονδιακό σύστημα στον κόσμο.
Ακριβώς.
Πουθενά δεν υπάρχει.
Ακριβώς.
Και βέβαια πολλοί επικαλούνται και λένε «μα είναι συμφωνημένη αρχή». Δεν προκύπτει εξ όσο γνωρίζω από πουθενά επίσημα, δηλαδή μέσα από τα επίσημα ψηφίσματα. Όχι, πόσο λένε, κάποιου εκεί προϊστάμενου των Ηνωμένων Εθνών δελτίο.
Έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ναι. Την αλήθεια λέτε.
Εδώ όμως, αν είναι από τα ψηφίσματα, ο κόσμος έχει έρθει από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή εδώ και 50 χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
Όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το ισχυρίζεται από τη στιγμή που ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, που δεν τον αμφισβητεί κανένας, είναι ακριβώς η συντριπτική απάντηση σε αυτά τα καραγκιουζιλίκια της διζωνικής δικοινοτικής τερατουργίας που την ονομάζουν ομοσπονδία.
Αυτή ήρθε με το και με, βέβαια και με βούλα de jure, να την αποδεχτούμε το 2004 στο σχέδιο Χάνι. Με το σχέδιο Χάνι.
Και με το σχέδιο Ανάν το 2004 την απορρίψαμε.
Αυτό, προσέξτε, το σχέδιο Ανάν είναι πρόσχημα. Ανάν, του δώσαν δηλαδή το πρόσχημα του Ανάν. Όμως εκείνος ο οποίος το έχει συγγράψει και το έχει ομολογήσει στο βιβλίο που έχει εκδώσει, είναι ο άλλος διπλωμάτης, ο Χάνι.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό ήταν, έδινε ακόμα και για λίτιδα ζώνη και ΑΟΣ και τα λοιπά στις αγγλικές βάσεις.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θέλω να είναι το σημείο στο οποίο θα επικεντρωθείτε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κώστα Γουλιάμου, στον τελευταίο κύκλο, τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, είναι όλα αυτά συνιστούν στραβό γυαλό και στραβό αρμένισμα από την πλευρά μας και όχι μόνο στη Λευκοσία αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα έρχονται και ξανάρχονται στο προσκήνιο και για το Κυπριακό και γενικότερα για τα υπαρξιακά ζητήματα που έχει ο ελληνισμός και για τα οποία δεν συζητά κανένας. Εδώ στην Αθήνα το πρόβλημά μας είναι αν θα ολοκληρωθούν οι τελικοί στο μπάσκετ, αν θα έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν τις προανακριτικές για τα Τέμπη και εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο είναι το μέγιστο εθνικό θέμα το Κυπριακό, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, σε ό,τι αφορά στο SAVE, στο ReArm Europe, στην είσοδο της Τουρκίας από το παράθυρο, σε όλα αυτά χωρίς την παραμικρή αντίδραση Αθηνών και Λευκοσίας δεν τα συζητάμε, ούτε σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων στην Βουλή, ούτε και από τα μέσα ενημέρωσης. Θέλω λοιπόν, επειδή απευθύνομαι σε έναν φιλόσοφο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά έχει δημόσιες καταθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το σύνολο των επιστημών που θεραπεύει, αλλά εκλαϊκεύουν τα πράγματα και στο επίπεδο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, να σας ρωτήσω ευθέως τι πρέπει να αλλάξει επιτέλους στον τρόπο της θέασης των πολιτών προς το πολιτικό προσωπικό και πώς πρέπει να αποτυπωθεί αυτό προκειμένου να πάρουν το μήνυμα. Αν τους θεωρούμε ανεπίδεκτους να δεχθούν και ένα τέτοιο μήνυμα, έχει πάει σε άλλη κατεύθυνση κουβέντα. Σας ακούω.
Ναι. Κοιτάξτε, σε όλο αυτό το διανοητικό ή πολιτικό συνοθήλευμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό το συνοθήλευμα το στηρίζει το σημερινό αφήγημα περί πολιτικής ορθότητας.
Μάλιστα.
Και όλο αυτό το αστικό συστημικό σύστημα που ξέρουμε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο εφαρμόζει κάποιες αρχές ή τις αρχές της πολιτικής ορθότητας, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως πολιτική ορθότητα είναι μια μορφή ψευδού συνείδησης η οποία αποσκοπεί να αποκρύψει τις ταξικές σχέσεις. Δηλαδή μιλάμε για κυπριακό, το αποταξικοποιούμε, το αποιδεολογικοποιούμε. Μιλάμε για οικονομία πολέμου, την αποταξικοποιούμε, την αποιδεολογικοποιούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιδεολογία του κυρίαρχου συστήματος, είτε της κυβέρνησης, είτε των κομμάτων που την συμπολιτεύονται, δεν την αντιπολιτεύονται, όλων αυτών των κομμάτων που έχουν συγκυβερνήσει στο παρελθόν, όλων των συστημικών κομμάτων, είναι ακριβώς αυτό. Έχουν μια ιδεολογία που αποκρύπτει τις ενδογενείς αντιφάσεις αυτού του αστικού κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Ο κόσμος, ο λαός, έχει στα χέρια του, μπορεί να πάρει στα χέρια του όλη αυτή την κατάσταση, ανατρέποντας με τις παρεμβάσεις του αυτή την σε εισαγωγικά λογική. Είναι ο μόνος τρόπος. Το λέγει και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να παλέψουμε για να μην τελικά είμαστε σε καθημερινή βάση υπόδουλοι ενός συστήματος το οποίο παράγει και αναπαράγει τη βαρβαρότητα.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κώστα Γουλιάμο, εξ αφορμής αυτού του βιβλίου «Στες πέτρες», το οποίο ξανάφερε το γλωσσάρι, το βρετανικής έμπνευσης γλωσσάρι στην επικαιρότητα, μέσω του οποίου προσπαθούσαν κάποιοι ανεπιτυχώς τη φράση «Τούρκος εισβολέας» να την αντικαταστήσουν με τη φράση «Τουρκική κυβέρνηση» ή «Τουρκία», τη λέξη «πρόσφυγας» να την εξαφανίσουν ή να τις δώσουν επίθετα «Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες» και «Τουρκοκύπριοι πρόσφυγες». «Τουρκοκύπριοι πρόσφυγες» ονομαζόταν οι έπικοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι διανοούμενοι σαν και εσάς στέκουν αυτή τη στιγμή απέναντι σε μια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Κυπριακή σε σύμβολο αποκοπής από τον Ελληνισμό, και όχι μόνο αυτό, σε σύμβολο αποκοπής από την αλήθεια και από την πραγματικότητα. Υπ' αυτή την έννοια σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Να είστε πάντα σε υγεία και ευδαιμονία, που έλεγε και ο Επίκουρος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Και εσείς και οι θεατές.
Οι ακροατές μας. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταγουλιά μου, κύριε καθηγητή. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χρήστος Βουλιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.